Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji nudimo reakcije na hapšenje jednog od najtraženijih haških bjegunaca, Stojana Župljanina. Rasim Ljajić, predsjednik Savjeta za saradnju Srbije s Haškim sudom, kaže da je akcija pažljivo pripremana jer je bjegunac bio opasan i naoružan.
Posjeran je pre 3-4 dana i danas je akcija izvedena kada su mogućnosti za incidente i ljudske živote svedene na minimum. On nije pružao nikakav otpor.
Zvanično je Sarajevo pozdravilo akciju srbijanske policije.
Član predsjedništva Željko Komšić istakao je kako smatra da je hapšenje Župljanina još jedan dokaz da vlasti u Srbiji mogu, kada hoće, uhapsiti svakog od optuženih za ratne zločine koji se kriju na njihovoj teritoriji, kada im to treba, u dodvoravanju međunarodnoj zajednici.
Šta povodom oslobađajuće presude Marku Miloševiću kaže jedan od pretučenih članova otpora, Radojko Luković.
Ja takav udarac nisam dobio ni onog drugog maja kad sam bio pretučen, znači ovaj mnogo više boli, pogotovo što smatram da ima političku pozadinu, da je to dogovor između DS-a i SPS-a i da Ivica Dačić jednostavno ucenjuje predsjednika Borisa Tadića.
Nakon što je Vrhovni sud Srbije uvažio žalbu Crnogorske pravoslavne crkve, istražujemo hoće li doći i do registracije te crkve. Sociolog religije Mirko Đorđević.
Nevolja u tome što se ministarstvo vera u Republici Srbiji već godinama, a osobito u vreme Koštuničine vlade, ponaša kao ministarstvo sile.
Na optužbe da su suspendirali svog inspektora jer je prijavio kontraverznog hrvatskog pjevača Thompsona za nacionalnu mržnju, u policiji u Zagrebu odgovaraju.
Gašparac je već u više navrata disciplinski kažnjavan, gubio oružje i samovoljno koristio službeno vozilo izvan službe, kazuje ravnatelj policije Marijan Benko.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bez ikakvog otpora danas je u okolini Beograda uhapšen haški optuženik Stojan Župljanin. Načelnik Centra za javnu sigurnost u Banja Luci optužen je za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom tokom rata protiv Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine. Hapšenju jednog od četvorice najtraženijih haških bjegunaca posvećujemo naredne minute. Najprije Beograd i Zoran Glavonjić.
Haški optuženik Stojan Župljanin uhapšen je u okolini Beograda u 12 sati i 30 minuta, saopštile tužilaštvo Srbije za ratne zločine. Vladimir Vukčević, koordinator akcionog tima vlade Srbije za saradnju sa Hagom, koji je i rukovodio akcijom, izjavio je da Župljanin nije pružao otpor prilikom hapšenja i da je sve proteklo u najboljem redu.
Od onog neospelog pokušaja hapšenja u Nišu, kada nam je zaista za dlaku izmakao, ja mislim sticam okolnosti, od tog momenta mi smo stalno bili na tragu Župljaninovu i to je rezultovalo ovih današnjih hapšenja.
Policija je po prijavi 26. marta 2008. pretresla stan u Nišu u kome su nađeni tragovi koji ukazuju da je u njemu boravio Stojan Župljanin. Nakon hapšenja, Župljanin je sproveden na saslušanje istražnom sudiji Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, a u roku od 3 dana, odnosno 72 sata od privođenja, trebalo bi da bude prebačen u Haški tribunal. Kako nezvanično saznaje naš radio, Stojan Župljanin uhapšen je u Pančevu, 12 kilometara od Beograda u naselju Sodara. Po rečima očevidaca koji su se javili Radiju Slobodna Evropa, policija ga je pronašla u stanu na petom spratu stambene zgrade u Dunavskoj broj 5. Policija je ujutru opkolila celo naselje, a zatim je pozvala vlasnike stana da otvore i usledilo je privođenje. U okolini te zgrade nekoliko dana pre hapšenja bilo je primetno prisustvo policije u civilu. Odjednom su se pojavila 3 džipa iz kojih su izašli policajci, popeli se na 5. sprat odakle su izveli Stojana Župljanina. Nije hteo da mu stave lisice, ali oni su to učinili, sproveli ga u auto i odvezli za Beograd. Baš smo se iznenadili jer ga ranije nismo viđali. Kada su ga izveli, imao je bradu i izgledao je baš propalo, bio je upadljivo mršav, rekao je za naš radio jedan od stanara Dunavske 5. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je Župljanin lociran 3-4 dana pre hapšenja i da je akcija veoma pažljivo pripremana jer je begunac bio opasan i naoružan.
Danas je akcija izvedena kada su mogućnosti za incidente i ljudske živote svedene na minimum, akcija izvedena bez ikakvih incidenata na svu sreću i ovo jeste zaista puni dokaz naše spremnosti da izvršimo sve obaveze prema Haškom tribunalu.
Olga Kavran, portparol tužilaštva Haškog tribunala, izjavila je za naš program da pozdravlja hapšenje Stojana Župljanina.
To hapšenje također potvrđuje ono što je tužilac već više puta rekao, to je da su begunci dostupni Srbiji i nada se da će i preostala tri, dakle Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić, što pre biti uhapšeni i prebačeni na tribunal.
Šta ovo dalje znači za buduću saradnju, za nastavak saradnje Srbije sa Hagom?
Pa nadamo se da će i preostala tri begunca biti uhapšena što pre, kao i da ćemo dobiti ostale dokumente koje tužilaštvo traži i pristup arhivama koji se također traži.
William Montgomery, bivši američki ambasador u Srbiji, izjavio je za naš radio da je hapšenje Župljanina ohrabrujući signal, ali da ne može sa sigurnošću da kaže da li je to i najava hapšenja i ostalih haških begunaca.
I have no idea. I have...
Ne znam, zaista. Sarađivao sam sa ljudima u vlasti dok sam bio ambasador i poznati su mi problemi hapšenja optuženih za ratne zločine. Mislim da još uvek ima dosta ljudi u tajnim službama i policiji koji i dalje gaje simpatije prema Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. U tom smislu, čak i sa vladom koja ima zaista ozbiljne namere da ih locira, to će biti veoma teško. Vest o hapšenju Stojana Župljanina Nikola Svajt iz Međunarodne krizne grupe za naš program je ovako prokomentarisao. Videli smo i ranije da su begunce hapsili u okolnostima sličnim ovim, zar ne? Dakle, nakon ovog nije ostalo mnogo ljudi koji ne mogu biti izručeni, samo trojica. Haški tribunal od Srbije još traži hapšenje i izručenje Ratka Mladića, Radovana Karadžića i Gorana Hadžića, a puna saradnja sa tim sudom uslov je za dalje evropske integracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić ocijenio je hapšenje Župljanina kao, citiram, korak u pravom smjeru. Jesu li reakcije na privođenje još jednog optuženika za ratni zločin iste u svim dijelovima Bosne? Reći će nam Milorad Milojević.
Državni vrh Bosne i Hercegovine pozdravio je hapšenje haškog optuženika Stojana Župljanina u Beogradu. Predsjedavajući BH predsjedništva Haris Silajdžić kazao je i da Srbija također mora ispoštovati presudu Međunarodnog suda pravde koja nalaže hapšenje svih učesnika u zločinu genocida u Bosni i Hercegovini, a prvenstveno Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koji su prema posljednjem izvještaju Haškog tužilaštva dostupni vlastima Srbije. Član predsjedništva Željko Komšić istakao je kako smatra da je hapšenje Župljanina još jedan dokaz da vlasti u Srbiji mogu, kada hoće, uhapsiti svakog od optuženih za ratne zločine koji se kriju na njihovoj teritoriji kada im to treba u dodvoravanju međunarodnoj zajednici. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže da se sa današnjim hapšenjem sa pravom može postaviti pitanje da li su i ostali koji su sada na slobodi pod nečijom zaštitom.
No, da neko nije govorio istinu, a istinu nisu govorili oni iz Beograda koji su tvrdili da se na teritoriji Srbije ne nalazi ni jedan od optuženih za ratne zločine. Istovremeno ovakve slučajeve uvijek prate neke, ajde da kažem, obavještajno političke pravne igre zavrzlame i mislim da je to ono što najviše boli porodice žrtava. One će svakako u ovom trenutku biti zadovoljne što evo konačno 12 godina, da kažemo nakon završetka rata, se šalje jasna poruka da se optuženi za ratne zločine, počinioci ratnih zločina prije ili kasnije naći pred licem pravde i mislim da je to veoma važno za procese pomirenja, izgradnje povjerenja, suočavanja s istinom u Bosni i Hercegovini.
U društvu za ugrožene narode smatraju čudnom koincidencijom to što je do hapšenja Župljanina došlo kada je holandski ministar spoljnih poslova odbio da ratifikuje sporazum između Srbije i Evropske unije, te nakon negativnog izvještaja glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca o haškim obavezama Srbije. Predsjednica društva Fadila Memišević smatra da se Beograd trudi da komercijalizuje saradnju sa Hagom.
Šta znači komercijalizacija? Znači mi vama zločinca, vi nama pozitivan izvještaj. Ono što mi tražimo jeste da ta saradnja Beograda bude potpuna, da Karadžić i Mladić konačno budu uhapšeni i na kraju krajeva prema presudi Međunarodnog suda pravde. To je obaveza Srbije i međunarodna zajednica mora da vrši pritisak i mora da traži, ona mora biti ovdje beskompromisna.
Haška optužnica tereti Stojana Župljanina da je planirao, posticao, naredio i počinio zločine protiv čovječnosti kao učesnik u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, kao i da je pomagao i podržavao njihovo planiranje, pripremu i izvršenje. Kao ratni načelnik Banjalučkog centra službi bezbjednosti optužene za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom na području Bosanske Krajine. Da je kao osoba koja je kontrolisala policijske strukture znao za zločine, svjedoči i izjava Nusrete Sivac, članice udruženja logoraša Bosne i Hercegovine.
Smatram da je njegova uloga bila velika, sa aspekta žrtve koja je bila nepuna dva mjeseca u koncentracionom logoru Omerska. I imala sam priliku jednom da ga vidim u logoru Omerska kada je dolazio sa visokom delegacijom da posjete logor. Drago mi da će ga stići ruka pravde i da će dobiti zasluženu kaznu.
Hapšenje Župljanina pozdravilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Portparol tužilaštva Boris Grubišić kaže da je ono dobro došlo i zbog slučajeva koja i se vode pred domaćim pravosuđem.
Što se tiče predmeta Župljanina, taj predmet je predmet Haškog tribunala. On je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zanimljiv zbog predmeta koji se odnosi na istragu mreže podrške haškim bjeguncima, a na kojem radi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske još nema informacija o tome da li su i oni bili uključeni u hapšenje Župljanina. Jovan Spajić, šef sekretarijata vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom, ističe da su entitetske bezbjednosne institucije svakako doprinijele njegovom hapšenju.
Ostvarivana je saradnja i po pogledu hapšenja lica koja se na slobodi, pa konkretno gospodina Župljana, kao i na osnivanju mreže podrške tih lica i onda je se može posmatrati da je to rezultat učešća naše institucije u tom pravcu.
Interesantno je reći i da je hapšenju Župljanina prethodio i nedavni javni poziv njegove porodice da se godine bježanja moraju okončati. Krajem prošlog mjeseca visoki predstavnik Miroslav Lajčak smijenio je i Predraga Čeranića sa dužnosti u Državnoj obavještajnoj bezbjednosnoj agenciji zbog sumnje da je bio dio podrške u skrivanju Stojana Župljanina. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon što su Marko Milošević, sin nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana i petorica njegovih saradnika pred Požarevačkim sudom oslobođeni optužbi za nanošenje teških tjelesnih povreda, javno se pita da li iza toga stoji Demokratska stranka koja zapravo kupuje socijaliste za buduću koalicionu vladu. Čitavu su stvar dodatno podgrijale izjave pojedinih funkcionera socijalističke partije koji su najavljivali da je uvjet za saradnju s demokratima rehabilitacija porodice Milošević, a javnost ne zaboravlja ni da je pred par dana predsjednik Srbije Boris Tadić izjednačio bol za Miloševićem s onim za Đinđićem. Temu priredio Zoran Preradović.
Predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke Marko Đurišić povodom oslobađajuće presude koje je sud u Požarevcu izrekao Marku Miloševiću optuženom za nanošenje teških telesnih povreda trojici pripadnika otpora, za naš program kaže da se Demokratska stranka oduvek zalagala za nezavisno sudstvo i da nije imala nikakav uticaj na oslobađajuću presudu Marku Miloševiću.
Sam siguran da je ovo jednostavno neka koincidencija da je u ovom trenutku objavljena takva presuda. Lično sam razočaran što nije utvrđena, ja sam siguran da postoji odgovornost Marka Miloševića za to. Svi smo bili svjedoci kako su ti ljudi izgledali pre 8 godina kada su prošli tu torturu. Verujem da će se oštećeni žaliti i želim da verujem da će se utvrditi odgovornost. Moja stranka nikad ne bi pristala na dogovore o vladi tako što neko bi postavljao bilo kakve ucjene, a pogotovo ne neke takve vrste.
S druge strane, Radojko Luković, pripadnik Požarevačkog otpora, koji je od trojice pretučenih prošao najgoru torturu, uveren je da čitav slučaj ima političku pozadinu vezanu za formiranje vlade u kojoj bi partneri trebalo da budu demokrate i socijalisti.
Ja takav udarac nisam dobio ni onog 2. maja kad sam bio pretučen, znači mnogo više boli, pogotovo što smatram da ima političku pozadinu, da je to dogovor između DS-a i SDS-a i da Ivica Dačić jednostavno ucenjuje predsjednika Borisa Tadića, da Marko i njegova ekipa, Mira Marković i sve ono što su počinili, da moraju biti abolirani, oslobođeni.
Ne želim da preterano komentarišem odluku suda, ali nemoguće je ovakav sudski epilog ne dovesti u kontekst sa mogućom koalicijom demokrata i socijalista, kaže funkcioner Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić. On dodaje da razume da se Demokratska stranka nalazi pod pritiskom da mora da formira vladu koja će Srbiju voditi dalje ka evrointegracijama, ali napominje da se preko prošlosti ne može prelaziti ćutke.
Lično sam ogorčen zbog tog jednog pokušaja da se unapred opere Socijalistička partija Srbije u situaciji kad je zapravo neophodno samo nekoliko rečenica njenih lidera koje bi se odnosili na ulogu Socijalističke partije u ratnoj agresiji, genocidu, društvenoj, kulturnoj i političkoj kataklizmi koju je Srbija doživjela tokom 90. godina. Poput onog gesta Vilija Branta u Varšavskom getu, kad je jednostavno klekao rečenice da im je zbog toga žao da se to sve dogodilo zahvaljujući politici Socijalističke partije Srbije.
Oslobađanje od odgovornosti Marka Miloševića može se svakako interpretirati kao deo sporazuma demokrata i socijalista, smatra također socijalni psiholog Dragan Popadić.
Građani Srbije uopšte nisu toliko naivni da misle da je sudstvo toliko nezavisno da na njih ne može uticati na taj način sa nekih najviših političkih mesta. Verujem da će kod velikog broja ljudi to izazvati zebnju, dakle od toga šta nas čeka, kuda će to što će se nazvati pomirenjem, kuda nas to može dovesti, i verujem da je jednim dobrim delom ta zemlja opravdana.
Koliko minulog vikenda javnost je uzburkala izjava predsjednika Srbije i lidera Demokratske stranke Borisa Tadića, koji je bol socijalista za Slobodanom Miloševićem uporedio sa bolom demokrata za ubijenim premijerom Zoranom Đinđićem. Marko Đurišić kaže da je ta rečenica izvučena iz konteksta, da je dobila potpuno drugačije značenje i dodaje.
Mi danas želimo da se u Srbiji formira socijalno odgovorna vlada koja će raditi na tome da Srbija što pre postane deo evropskih integracija i očekujemo da na toj platformi nađemo partnere za buduću vladu, a ne tako što se trguje bilo kakvim oslobađanjima od sudskog gonjenja onih koji su danas predmet obrade suda. To nije manir Demokratske stranke, sad sigurno na taj način ne razgovaramo o budućoj vladi Srbije.
Na posledku od poraž Radojko Luković ističe da bi moralo da dođe do hitnih promjena u pravosuđu i zaključuje.
Još jednom molim, ne zbog sebe, ja sam preživeo, dobio sam batine, nego zbog svih ostalih građana Srbije i Dušana Petrića i Borisa Stavića, da se uzme u pamet. Nije problem doći do vlasti, ali sa kime? Sa onima koji su nastupili, koji će ponovno da nastupu. Ne smiju da vrate SPS na političku scenu ukoliko pristanu na ovako nešto, i ako i Marko i njegovi batinaši budu oslobođeni, da nam neće biti dobro za budućnost ove Srbije. Ovako se ne ide u Evropu sa ovakvim postupanjem prema građanima Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
I u minutama pred nama o međudržavnim sporenjima, ovaj put na relaciji Srbija-Crna Gora. Kako javlja naša Iva Martinović, ne nazire se kraj sporu Crnogorske pravoslavne crkve i vlasti u Srbiji. Iako je Vrhovni sud te zemlje poništio rješenje Ministarstva vjera kojim se odbija registracija Crnogorske crkve. U vladi Srbije navode kako nemaju namjeru promijeniti ranije donijetu odluku, a Crnogorci najavljuju žalbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Posle odluke Vrhovnog suda Srbije da uvaži tužbu Crnogorske pravoslavne crkve i poništi rješenje koje Ministarstvo vera odbija da je registruje, Nenad Stevović, poverenik Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji, očekuje hitan upis u registar crkava i verskih zajednica.
I normalno očekujemo od nadležnog ministarstva izvinjenje našoj nacionalnoj zajednici i vjernicima Crnogorske pravoslavne crkve za sve neprijatnosti koje su doživjeli povodom ove nesrećne odluke. Ako se sve to ne dogodi, naša Crnogorska pravoslavna crkva ne bude registrovana. Sljedeća instanca je sud u Strasburu, gdje očekujemo da ćemo u ekspresnom roku riješiti taj veliki problem za našu nacionalnu zajednicu.
Sudeći po reakciji Ministarstva vera na odluku Vrhovnog suda Srbije, velike su šanse da će slučaj Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji završiti pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Pošto je poništavajući rješenje ministarstva, Vrhovni sud utvrdio da ono ne sadrži razloge zbog kojih se odbija registracija Crnogorske crkve, kao i da ga protivno zakonu nije potpisao ministar vera Radomir Naumov, savjetnik ministra Jovan Janjić najavljuje.
Ministarstvo vera će u najkraćem roku otkloniti proceduralne propuste na koje je ukazao Vrhovni sud i doneti novo rješenje. Nije navedeno činjenično stanje zbog kojeg je odbijen upis, pa zbog toga sud i nije mogao da ocjenjuje zakonitost rješenja.
Šta bi bilo
bili razlozi i zbog čega nisu navedeni?
To će biti naznačeno u novom rešenju koje će ministarstvo vera zaista u najkraćem roku doneti.
Razloge zbog kojih ministarstvo vera odbija da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu nalazi sociolog religije Mirko Đorđević.
Namerno se to radi kako bi se stvari komplikovala, odnosno kako bi se ostvarila predominacija i privilegovani položaj takozvanih tradicionalno priznatih crkava. U tom smislu je ova dobra vest, ali je nevolja u tome da i to dodam, što se ministarstvo vera u Republici Srbiji, u našoj državi, već godinama, a osobito u vreme koštunične vlade, ponaša kao ministarstvo sile. Nameće rešenja koja stvaraju verski nered u državi, a iz verskog nereda niču i problemi političke prirode.
Da ministarstvo vera rešenjem kojim odbija da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu nije donelo pravnu već političku odluku kojom su povređeni elementarni proceduralni standardi, smatra i predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju Stevan Lilić i navodi da posle odluke Vrhovnog suda ova crkva mora biti upisana u registar.
Ovdje imamo redak primjer da se zakon izričito poziva na evropske standarde. Ministarstvo vera ne samo što nije vodilo računa o evropskim standardima, nego nije vodilo računa o elementarnoj, da kažem, pravnoj kulturi, jer niti je obrazložilo zašto odbija zahtev, niti se pozvalo na zakon u smislu tih konkretnih razloga za odbijanje.
Mirko Đorđević zaključuje da će razrešenje i kraj dugog sukoba vlasti u Srbiji i Srpske pravoslavne crkve s jedne i Crnogorske pravoslavne crkve, koja treba da reguliše svoj kanonski status sa druge strane, zavisiti pre svega od političke klime u Srbiji.
Ustavno je pravo svih građana da imaju, ako hoćete, budističku crkvu, protestantsku, još jednu pravoslavnu, još jednu katoličku, ali zakon dobro. Tako da će ovdje posljednju reč imati, nažalost, ne sudovi i ne izvršna vlast, pa čak ni ne Vrhovni sud, nego politički moćnici koji na sceni u Srbiji sada osvoje predominaciju. Od toga će sve zavisiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ugledni hrvatski intelektualac židovskog podrijetla Slavko Goldstein prozvao je u medijima policiju u Hrvatskoj da je suspendirala jednog svog inspektora zbog toga što je podigao kaznenu prijavu protiv kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, i to zbog rasne diskriminacije na nedavnom koncertu u centru Zagreba. U policiji kažu da suspenzija nema nikakve veze s Thompsonom, nego da je inspektor ekscesna osoba. Pripremio Eni Zebić.
Ravnateljstvo policije odbilo je prozivanja da je policijski inspektor Josip Gašparac suspendiran jer je podnio kaznenu prijavu protiv pjevača Marka Perkovića Thompsona zbog rasne diskriminacije. Gašparac je već u više navrata disciplinski kažnjavan, gubio je oružje i samovoljno koristio službeno vozilo izvan službe, kazao je ravnatelj policije Marijan Benko, a medijski napisi kako je suspenzija rezultat prijave protiv Thompsona su Gašparčevo manipuliranje, jer je odbio primiti rješenje o suspenziji i pročitati što u njemu piše. Za kaznenu prijavu protiv Thompsona nije ni bilo zakonske osnove, kaže Benko.
Napominjemo da je o substratu kaznene prijave konzultirano nadležno državno odvjetništvo, te je prijava dostavljena na stručnu analizu sektoru kriminalističke policije, nakon čega je utvrđeno da ne postoje osnovne sumnje koje bi zahtijevali provođenje izvidnih mjera i u konačnici podnošenje kaznene prijave.
Uvaženi hrvatski publicist i donedavni dugogodišnji predsjednik Zagrebačke židovske općine Slavko Goldstein prozvao u današnjem Jutarnjem listu policiju da je Gašparac izložen šikaniranju i suspendiran zbog pokretanja kaznene prijave protiv pjevača Thompsona zbog osnovane sumnje da je na svom koncertu na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića počinio kazneno djelo rasne i druge diskriminacije na štetu Republike Hrvatske, njezinih građana i nacionalnih manjina koje se goni po službenoj dužnosti. Prijava se odnosi na nepoznate počinitelje koji su skandirajući šovinističke parole skrivili kazneno djelo povrede ugleda Republike Hrvatske. Goldstein nam danas nije želio ništa komentirati dok se policija ne očituje, a nakon Benkovog očitovanja bio nam je nedostupan. Gašparca je primio i predsjednik Mesić sa suradnicima, a od Ministarstva unutarnjih poslova zatražena informacija o cijelom slučaju. Predsjednica Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Vesna Čulinović-Konstantinović u izjavi za naš radio komentirala je cijeli slučaj.
Ja ne mogu usporediti to što
pišu novine sa izjavom gospodina Benka, koji je sigurno kvalificiran da daje izjave, ali moram reći da iako nema veze sa Thompsonom, da je malo čudno da je upravo nakon toga što je gospodin Gašparac podnio taj zahtjev za obavijesni razgovor Thompsona, da je to malo čudno da je njegova suspenzija došla upravo u to vrijeme.
Voditelj židovske nevladine organizacije Margel Institut, Alen Budaj, u izjavi za Naš Radio podsjeća da su oni prvi reagirali na ekscese na Thompsonovom koncertu koji je i Gašparac spominje u svojoj prijavi.
Ovo što se zapravo sada desilo, kaznena prijava, je jednostavno čovjek radi svoj posao i napravio ono što je policija trebala napraviti na samom koncertu, a nije napravila. Mi smo 5. lipnja uputili jedno pismo načelniku policije Marinu Tomoradu gdje zapravo podavljamo iste stvari koje je ovaj gospodin podnio u kaznenoj prijavi, a mi ostajemo pri tome i podnećemo također kaznenu prijavu.
Thompsonov koncert su organizirale zagrebačke gradske vlasti, socijaldemokratski gradonačelnik Milan Bandić odmah je osudio ustašku ikonografiju na koncertu, ali danas nije bio raspoložen za razgovor o Gašparčevoj suspenziji.
O tome su sve rekao odjel za branitelje kad je koncert bio, ne bi želio to komentirati.
Ali sad je suspenzija policajca, odjel za branitelje...
Ne bi to komentirao, hvala lijepo.
Policija kaže kako nema temelja za kaznenu prijavu protiv Thompsona. Gospođa Čulinović-Konstantinović kaže da činjenica da policija i dalje traga za onima koji su na koncertu nosili ustaške oznake i onima koji su izvikivale šovinističke parole pokazuje da tu u svakom slučaju nešto smrdi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da kosovski Srbi spremaju konstituiranje skupštine paralelno sa stupanjem na snagu novog ustava Kosova.
Mi Srbine priznajemo jednu takvu monstrum državu i smatramo da na teritoriji srpske države ne može da se gradi neki drugi ustav izuzav ovog koji sada postoji.
Tražimo i odgovor na pitanje zašto su crnogorski istražni organi tek nakon 4 godine po ubistvu Duška Jovanovića tražili ispitivanje DNK osumnjičenih. Saša Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu policije kaže da je to dokaz.
Da očigledno postoje određene strukture u samoj upravi policije Crne Gore koje su zainteresovane da se ovaj slučaj ne rasvijetli.
Kako je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine obrazložio odbijanje zahtjeva hrvatskih zastupnika da se ne prihvati zakon o javnom televizijskom servisu.
U svim odredbama osporenog predloga zakona na isti način se tretiraju sva tri konstitutivna naroda, jer se u ostalom u cijelom tekstu upotrebljava samo pojam konstitutivni narodi bez pojedinačnog poimanja bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda.
U 9. epizodi našeg serijala o zamrznutim sukobima govorimo o mogućnostima povratka izbjeglih Gruzina u Abhaziju. Slušate izbjeglu Gruzinku i stanovnike Abhazije.
I te kako želim da se vratim, čak i ako mi dojučerašnji neprijatelji budu susedi. Ja ću im sve oprostiti. Nadam se da će i oni meni, jer nisam počinila nikakav zločin i da ćemo ponovo živjeti u miru.
Teoretski to je moguće. Koliko su izbjeglice spremne da prihvate nezavisnost Abhazije, moguće je razgovarati o povratku. Ali teško je zamisliti povratak onih koji su pljačkali, silovali i ubijali. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što su Marko Milošević, sin nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana, i petorica njegovih saradnika pred Požarevačkim sudom oslobođeni optužbi za nanošenje teških tjelesnih povreda, javno se pita da li iza toga stoji Demokratska stranka koja zapravo kupuje socijaliste za buduću koalicionu vladu. Čitavu su stvar dodatno podgrijale izjave pojedinih funkcionera socijalističke partije koji su najavljivali da je uvjet za saradnju s demokratima rehabilitacija porodice Milošević, a javnost ne zaboravlja ni da je pred par dana predsjednik Srbije Boris Tadić izjednačio bol za Miloševićem s onim za Đinđićem. Temu priredio Zoran Preradović.
Predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke Marko Đurišić povodom oslobađajuće presude koju je sud u Požarevcu izrekao Marku Miloševiću optuženom za nanošenje teških telesnih povreda trojici pripadnika otpora, za naš program kaže da se Demokratska stranka oduvek zalagala za nezavisno sudstvo i da nije imala nikakav uticaj na oslobađajuću presudu Marku Miloševiću.
Sam siguran da je ovo jednostavno neka koincidencija da je u ovom trenutku objavljena takva presuda. Lično sam razočaran što nije utvrđena, ja sam siguran da postoji odgovornost Marka Miloševića za to. Svi smo bili svedoci kako su ti ljudi izgledali pre 8 godina kada su prošli tu torturu. Verujem da će se oštećeni žaliti i želim da verujem da će se utvrditi odgovornost. Moja stranka nikad ne bi pristala na dogovore o vladi tako što neko bi postavljao bilo kakve ucjene, a pogotovo ne neke takve vrste.
S druge strane, Radojko Luković, pripadnik Požarevačkog otpora, koji je od trojice pretučenih prošao najgoru torturu, uveren je da čitav slučaj ima političku pozadinu vezanu za formiranje vlade u kojoj bi partneri trebalo da budu demokrate i socijalisti.
Ja takav udarac nisam dobio ni onog 2. maja kad sam bio pretučen, znači ovaj mnogo više boli, pogotovo što smatram da ima političku pozadinu, da je to dogovor između DS-a i SDS-a i da Ivica Dačić jednostavno ucenjuje predsjednika Borisa Tadića, da Marko i njegova ekipa, Mira Marković i sve ono što su počinili, da moraju biti abolirani, oslobođeni.
Ne želim da preterano komentarišem odluku suda, ali nemoguće je ovakav sudski epilog ne dovesti u kontekst sa mogućom koalicijom demokrata i socijalista, kaže funkcioner Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić. On dodaje da razume da se Demokratska stranka nalazi pod pritiskom da mora da formira vladu koja će Srbiju voditi dalje ka evrointegracijama, ali napominje da se preko prošlosti ne može prelaziti ćutke.
Lično sam ogorčen zbog tog jednog pokušaja da se unapred opere Socijalistička partija Srbije u situaciji kad je zapravo neophodno samo nekoliko rečenica njenih lidera koje bi se odnosili na ulogu Socijalističke partije u ratnoj agresiji, genocidu, društvenoj, kulturnoj i političkoj kataklizmi koju je Srbija doživjela tokom 90. godina. Poput onog gesta Vilija Branta u Varšavskom getu, kad je jednostavno plekao rečenice da im je zbog toga žao da se to sve dogodilo zahvaljujući politici Socijalističke partije Srbije.
Oslobađanje od odgovornosti Marka Miloševića može se svakako interpretirati kao deo sporazuma demokrata i socijalista, smatra također socijalni psiholog Dragan Popadić.
Građani Srbije uopšte nisu toliko naivni da misle da je sudstvo toliko nezavisno da na njih ne može uticati na taj način sa nekih najviših političkih mesta. Verujem da će kod velikog broja ljudi to izazvati zebnju, dakle od toga šta nas čeka, kuda će to što će se nazvati pomirenjem, kuda nas to može dovesti, i verujem da je jednim dobrim delom ta zemlja opravdana.
Koliko minulog vikenda javnost je uzburkala izjava predsjednika Srbije i lidera Demokratske stranke Borisa Tadića, koji je bol socijalista za Slobodanom Miloševićem uporedio sa bolom demokrata za ubijenim premijerom Zoranom Đinđićem. Marko Đurišić kaže da je ta rečenica izvučena iz konteksta, da je dobila potpuno drugačije značenje i dodaje.
Mi danas želimo da se u Srbiji formira socijalno odgovorna vlada koja će raditi na tome da Srbija što pre postane deo evropskih integracija i očekujemo da na toj platformi nađemo partnere za buduću vladu, a ne tako što se trguje bilo kakvim oslobađanjima od sudskog gonjenja, oni koji su danas predmet obrade suda. To nije manir Demokratske stranke, sad sigurno na taj način ne razgovaramo o budućoj vladi Srbije.
Na posljedku od poraš Radojko Luković ističe da bi moralo da dođe do hitnih promjena u pravosuđu i zaključuje.
Još jednom molim, ne zbog sebe, ja sam preživeo, dobio sam batine, nego zbog svih ostalih građana Srbije i Dušana Pesića i Borisa Stavića, da se uzme u pamet. Nije problem doći do vlasti, ali sa kime? Sa onima koji su nastupili, koji će ponovno da nastupu. Ne smiju da vrate SPS na političku scenu ukoliko pristanu na ovako nešto, i ako i Marko i njegovi batinaši budu oslobođeni, da nam neće biti dobro za budućnost ove Srbije. Ovako se ne ide u Evropu sa ovakvim postupanjem prema građanima Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
U nedjelju 15. juna na Kosovu stupa na snagu novi ustav. Najmlađa država u Evropi, međutim, već u startu može računati na protivustavno ponašanje dijela svog stanovništva. Kako naime javlja naša saradnica Jasmina Ščekić, opštine sa srpskom većinom pripremaju konstituisanje paralelne vlasti.
Predsjednik zajednice srpskih opština i naselja na Kosovu Marko Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da formiranje privremene srpske skupštine na Kosovu do 15. juna predstavlja politički odgovor na najavljeno proglašenje ustava Kosova istog dana.
Mi Srbine priznajemo jednu takvu monstru državu i smatramo da na teritoriji srpske države ne može da se gradi neki drugi ustav izuzav ovog koji sada postoji. Iz tog razloga mi Srbi ćemo se organizovati na osnovu rezultata lokalnih izbora na ovaj proteklom periodu, gde će relevantni srpski predstavnici negdje u broju oko 45 poslanika će predstavljati sve Srbe sa celog prostora Kosova i Metohije, znači negdje od Orahovca, Brezovice, Kosovske Mitrovice, uz podatak još jedan da, s obzirom da je veliki broj Srba učestvo na lokalnim izborima, oni koji su otišli negdje u 99. godini, onda je to da, tako kažem, jedno kompletno srpsko biračko telo koje će imati sve predstavnike u Skupštini.
Jakšić je istakao da će prioritet u radu privremene srpske skupštine na Kosovu biti borba za očuvanje interesa svih Srba sa ovih prostora.
Ono zašto ćemo se mi boriti pre svega jeste da ćemo da objedinimo zahtjeve Srba koji žive na celom prostoru Kosova i Metohije, da odgovaramo politički na pokušaj stvaranja još jedne albanske države na Balkanu, usmeravat ćemo i trasirat ćemo put za političko delovanje Srba u okviru i svojih opština, a također i u okviru veza sa Beogradom i pravljanje jedne
čvršće i stabilne osnove da ne dozvolimo da se na našoj iskonskoj teritoriji formira još jedna albanska država na Balkanu.
Predstavnici stranaka koji imaju odbornike u novoformiranim skupštinama opština na Kosovu razgovarali su juče u Beogradu sa ministrom za Kosovo Slobodanom Samardžićem. Predstavnik Demokratske stranke za Kosovo Goran Bogdanović u izjavi za naš program kaže da su na sastanku razmotrena relevantna politička, organizaciona i tehnička pitanja u vezi osnivanja privremene Srpske skupštine Kosova.
Tiče demokratske stranke, naš stav je po tom pitanju vrlo jasno, mi čekamo formiranje nove vlade i nova vlada treba da zauzme stav oko svega toga, da li formiranje te skupštine doprinosi opstanku i povratku srpske zajednice ili možda formiranje te skupštine onemogućava ili smeta u daljoj borbi za očuvanje Kosova i Metohije. Mi ćemo svakako poštovati stav vlade Republike Srbije i samim tim i Skupštine Srbije koja mora da uputstva i da jednu zakonsku osnovu da bi se takva skupština formirala. Drugi su bili mišljenja da treba to odmah formirati i da sa tim treba započeti i onda izvršiti pritisak na vladu da bi ona prihvatila tako nešto. To je znači apsolutno neprihvatljivo. Mi želimo da vlada i mirnoj atmosferi vidi sve prednosti mane osnivanja takvog organa.
Inače, Srpska skupština na Kosovu će, kako je najavljeno, imati 45 delegata, od čega će 43 delegata biti birani iz redova odbornika kosovskih opština, a dva mesta su rezervisana za Bošnjake i Rome. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
4 godine je prošlo od ubistva Duška Jovanovića, direktora crnogorskog dnevnog lista Dan. Iako su odmah nakon zločina u policiju privedeni Vuk Vulević i Armin Osmanagić kao glavni osumnjičeni, uzorci njihove krvi tek će ovih dana biti poslani na vještačenje u Njemačku. Čak i onima koji nemaju pojma o forenzičarskom poslu, a gledali su barem jedan krimi film ili seriju, jasno je da nešto s istragom nije u redu. Petar Komnenić ima priču u cjelini.
Komentarišući informaciju da DNK uzorci Armina Muše Osmanagića i Vuka Vulevića, koje su policijski čelnici prije 4 godine nezvanično optužili za ubistvo Duška Jovanovića, nijesu poslati na vještačenje u kriminalistički ured u Wiesbadenu, Miodrag Jovanović, brat ubijenog urednika Dana, za naš radio kaže da ta činjenica potvrđuje stav porodice, da istraga iz nekih razloga neobjašnjivo dugo traje.
I da su oni koji su sve to učinili na čelu sa nalogodavcima veoma zaštićeni. Znajući da se od 3. dana do zareza sve zna što se te noći dogodilo, onda to još više povećava našu zabrinutost i nadamo se da će ono što je rečeno od 3. dana konačno i biti izrečeno svakom drugom, ono što je već 3. dan rečeno i koga je ubio i zašto ga je ubio i da nedodirljivi više to neće biti.
Za ubistvo Duška Jovanovića sudi se jedino karatisti Damiru Mandiću, koji je u prvostepenom postupku oslobođen krivice i očekuje novo suđenje. Krug počinilaca nije zatvoren, iako su policijski čelnici za to djelo javno prozvali Vulevića i Osmanagića, koji su nakon zločina jedno vrijeme bili u bjekstvu. Vulević je prije 3 godine uhapšen u Beogradu, a Osmanagić se sam predao policiji. Ti ljudi su godinama dostupni istražnim organima, ali policija protiv njih nije podigla krivične prijave uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza. Činjenica da njihovi DNK uzorci, koje je trebalo uporediti sa tragovima iz auta iz koga je na Duška Jovanovića navodno pucano, još nijesu poslati na ekspertizu, potvrđuje da istražni organi nijesu iskoristili ni ključni trag. Tu informaciju objelodanio je istražni sudija Podgoričkog višeg suda Miroslav Bašović, koji je televiziji Vijesti potvrdio da mu je početkom ove godine naloženo da prikupi DNK uzorke osumnjičenih, a to je i učinio tek na 4. godišnjicu ubistva Duška Jovanovića. Sudija Bašović nije mogao da odgovori na pitanje zašto se čekalo toliko dugo, kada su osumnjičeni dostupni već godinama. Aleksandar Zeković, član Skupštinskog odbora za građansku kontrolu policije, kaže da ovaj slučaj potvrđuje da institucije sistema ne funkcionišu.
Sa druge strane, ovo ukazuje da očigledno postoje određene strukture u samoj upravi policije Crne Gore koje su zainteresovane da se ovaj slučaj ne rasvijetli. Ja bih ovo doveo u vezu i sa svim drugim slučajima za koje ne postoji jednostavno politička volja da se oni procesuiraju. Podsjetit ću da smo gotovo više od 10 godina čekali da se recimo i pokrene bilo kakva predkrivične radnje, recimo u slučaju deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica, po pitanju zločina u Bukovici i tako dalje, što očigledno dovodi da bilo koji događaj u Crnoj Gori i zločin u Crnoj Gori za koji ne postoji politička volja Ja bih konkretno precizirao političke elite i određenih struktura koje su na neki način bliske toj političkoj eliti, da jednostavno sa te strane nema ni pomaka.
Glavni urednik Dana, Mladen Milutinović, podsjeća da je njegov list još prije par mjeseci potakao sumnju da DNK uzorci nijesu poslati.
Sama činjenica da se tek nakon četiri i više od četiri godine ove istražne radnje preduzimaju, u suštini govori o tome koliko je država uopšte spremna da razriješi ovaj monstruozni zločin. Sama ta činjenica je dovoljna da nam jednostavno kaže koliko su i pravosudni istražni organi zainteresovani da kažem da ovaj slučaj jednom razriješe do kraja.
Duško Jovanović je ubijen 27. maja 2004. na pragu svoje redakcije. Prst optužbe u tim danima uperen je ka crnogorskoj vlasti, koja nije krila animozitet prema Jovanoviću. Državni i policijski vrh su obećali da će ovo ubistvo biti do kraja rasvjetljeno. Četiri godine kasnije niko od osumnjičenih nije iza rešetaka, a motive i nalogodavce niko i ne pominje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti deveti nastavak naše serije Zamrznuti konflikti te priču o hrvatskom televizijskom kanalu u Bosni i Hercegovini. U devetoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o mogućnostima povratka izbjeglih Gruzina u Abhaziju, kao i o rješenju statusa te pokrajine. Autor Dragan Štavljanin.
Abhazija je zainteresovana za ekonomsku saradnju i prevazilaženje ostalih manje spornih pitanja u odnosima sa Gruzijom, dok Tbilisi insistira najpre na rešavanju neosjetljivih. Ove strane smatraju da je pitanje statusa crvena linija koja se ne smije preći. Gruzijski predsjednik Mihajlo Šakašvili izjavio 2004. citat, da je teritorijalni integritet Gruzije moj životni cilj, i obećao je da će učiniti sve da se Abhazija reintegriše do 2009. godine. On je 2004. u govoru pred Generalnom skupštinom UN-a isključio mogućnost upotrebe oružja.
Here I want to state in the clearest of terms, Georgia is fully committed to solving this complex through solely peaceful means.
Ovdje želim najjasnije reći, Gruzija je potpuno privržena rješenju ovih sukoba isključivo mirnim putem. Gruzija neće i ne može koristiti silu u rješavanju pomenutih sukoba, jer nijedna demokracija ne može voditi rat protiv vlastitog naroda.
Šakašvili predlaže najširi oblik autonomije.
To bi bila autonomija koja štiti jezik i kulturu, jamči samoupravljanje, fiskalnu kontrolu i značajno sudjelovanje u centralnoj vlasti. Što je najvažnije, predlažemo autonomiju koja daje moć običnim ljudima, tako da izolirane elite ne mogu više djelovati kao jedini kreatori odluka o budućnosti njihovog naroda.
Over their people's future. Suština ovog predloga je davanje Abhaziji širokog unutrašnjeg suvereniteta. Međutim, propalo je nekoliko pokušaja da se započnu pregovori. Sergej Šamba, ministar inostranih poslova Abhazije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Сейчас можно пока сказать, что грузинское руководство не сделало ничего для того, чтобы эти раны затянулись.
Могу да кажем, да руководство Грузии nije ništa uradilo da zaceli ove rane i da bilo šta promijeni u odnosima naših naroda. Naprotiv, oni svojim postupcima pogoršavaju situaciju. Kao rezultat, i dalje postoji antagonizam.
U rezultati mi imamo tot antagonizam koji je.
Dok gruzijsko rukovodstvo nudi različite oblike autonomije, vojstvo Abhazije insistira na nezavisnosti. Kao i političari, stavovi građana Abhazije i Gruzije su dijametralno suprotni o rešenju sukoba. Irakli Čandalaze iz Tbilisija smatra da Gruzija pak treba svojim razvojem da privuče Abhaziju.
U ovom trenutku vidim kao jedinu mogućnost mirno rješenje problema. Gruzija zapravo treba da postane atraktivna za Abhaziju i Južnu Osetiju svojim privrednim razvojem, demokratskom i proevropskom orijentacijom. Možda je veći dio Gruzijaca spreman da se odazove eventualnom patriotskom pozivu u rat, ali to ne bi dovelo do željenog rezultata.
Natela Akaba, predsjednica asocijacije Abhazskih žena.
Vi znate, jeste bi vi etat vopros mi zadavali 10 tamo nazad...
Da ste me ovo pitali prije 10 godina, konfederacija bi bila ne samo prihvatljiva, već možda i najbolje rješenje. Sada je to zastarjelo. Abhazija živi kao nezavisna država već 15 godina. Teško je zamisliti da će se ljudi sada odreći svoje slobode.
Što bi sivodnje ljudi otkazali se od svoje slobode.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
U međuvremenu jedno od ključnih pitanja je povratak izbjeglih Gruzijaca u Abhaziju. Gruzija tvrdi da ih ima 247.000. Abhazija pak smatra da su to preterani podaci i da je reč o 160.000. Gruzijske izbjeglice žive u veoma lošim uslovima, uglavnom u kolektivnim centrima. Do skora gruzijske vlasti nisu učinile mnogo na poboljšanju njihovih uslova, jer su se uglavnom fokusirale na njihov povratak. Gruzija tvrdi da Abhazija mora da pristane na povratak izbjeglica. Abhazija pak da Tbilisi treba najpre da prizna njenu nezavisnost, pa će onda biti omogućen njihov povratak. Gruzijski premijer Zurab Nogaideli u intervju za Radio Slobodna Evropa.
The future of Abkhazia could only be decided by the whole pre-war population of Abkhazia.
Budućnost Abkhazije mogu da odluče samo svi njezini stanovnici koji su tu živjeli pre rata, a ne samo oni koji su izvršili etničko čišćenje tog regiona, a sada traže nezavisnost.
To ethnically cleanse the region and the claim in independence right now.
Lider Abhazije Sergej Bagapš.
Vrnula nazad порядка 65.000 беженцев.
Абхазия е вратила 65.000 избеглица. Уколико то поредимо са Косовом, онда није ни приближно исто. Што се тиче овог питања, ми се чврсто држимо темељни споразума са грузијском страном, као и са Руском федерацијом.
Друзје генерального секретаря Российской Федерации. И буде придерживаться этих соглашений.
Има информација да абхазске власти охрабрују избегле грузијце преко локалних контаката да продају своју имовину. Међутим, већина грузијских избеглица жели да се врати на своја огништа.
Наравно да желим да се вратим. Ја сам из Лесталица, на мору. Živjeli smo veoma dobro. U našem mestu nije bilo mnogo Abhaza. Nikada nismo imali problema s njima. Bili smo u prijateljskim odnosima. Neki od njih bili su nam maltene kao članovi porodice. Dženija, šef radnje u kojoj sam radila, i Ketija, njegov zamjenik, bili su odlični ljudi, a onda se na jednom ova nesreća sručila na nas.
I te kako želim da se vratim, čak i ako mi dojučerašnji neprijatelji budu susedi. Ja ću im sve oprostiti. Nadam se da će i oni meni, jer nisam počinila nikakav zločin i da ćemo ponovo živjeti u miru.
Građani Abhazije nisu u principu protiv povratka izbjeglica, ali i pod određenim uslovima. Natela Akaba, predsjednica Asocijacije žena Abhazije, kaže da će to biti težak proces.
Teoretski to je moguće. Ako to posmatrate sa humanitarnog aspekta, oni imaju pravo da se vrate i ja razumijem tragediju izbjeglica. Ako to pogledamo s racionalnog aspekta i prakse, onda je teško zamisliti u današnjim uvjetima, pošto su izbjeglice izgubile zemlju. Abhazija je također sada drugačija u odnosu na prije početka sukoba. Ukoliko su izbjeglice spremne da prihvate nezavisnost Abhazije, moguće je razgovarati o povratku. Ali teško je zamisliti povratak onih koji su pljačkali, silovali i ubijali.
Ne predstavljaju se kako mogu vrnuti svi kto grabili, nasilovali, ubivali.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li zbog blokade u pregovorima sadašnji status quo u Abhaziji može potrajati još godinama, pa čak i izbije novi rat. Gruzija je za 4 puta povećala izdvajanje za vojsku, ministar Temur Jakobašvili.
Stvaranje kredibilne vojske ne znači da će ona nužno biti i upotrijebljena. Drugo, u pregovorima vas niko ne shvata ozbiljno samo ako imate šargarepu. U našem slučaju to znači da moramo posjedovati i štab i šargarepu.
Lider Abhazije Sergej Bagapš.
Tokom rata, gruzijski ministar odbrane je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaprica, već da sačuvamo našu naciju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Početkom ove sedmice Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine presudio je da nije utemeljen protest hrvatskih parlamentarnih zastupnika na zakon o javnom servisu federalne televizije. Time je praktično odbijen zahtjev dijela hrvatskih političkih partija da se u Bosni i Hercegovini uvede poseban hrvatski kanal. Sa reakcijama i pričom u cjelini iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prijedlog zakona o javnom servisu Federacije Bosne i Hercegovine nije destruktivan po vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda, odlučio je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik suda je Mirko Bošković.
U svim odredbama osporenog prijedloga zakona na isti način se tretiraju sva tri konstitutivna naroda, jer se u ostalom u cijelom tekstu upotrebljava samo pojam konstitutivni narodi bez pojedinačnog poimanja bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda.
Hrvatski su zastupnici negativnu ocjenu kažu i očekivali, no neće odustati od zahtjeva za kanalom na hrvatskom jeziku, kaže Jozo Perić, šef kluba delegata iz reda Hrvata u Domu naroda parlamenta federacije.
Pa mi ćemo iskoristiti sve zakonom predviđene mogućnosti da bi nam dale i otvorile prostor da možemo tražiti nešto prema vani. Ako budu iscrpljene političke mogućnosti dogovor, onda naravno da je vrijeme za radikalnije promjene.
Sljedeći korak je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a ako ni ova instanca ne uvaži zahtjeve hrvatskih zastupnika ili se ne postigne politički dogovor, Hrvati će zaštitu potražiti na sudu za ljudska prava u Strasburu. No zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine bit će poslat tek nakon što budu riješena dva ranija predmeta bliska ovom, kaže Mato Franjičević, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu federalnog parlamenta.
Mislim na apelaciju gospodina Ive Mire Jovića i slučaj inicijative gospodina Ilije Filipovića za izmjenom zakona o javnom RTV sustavu Bosne i Hercegovine.
I dok Hrvati ne kriju nezadovoljstvo izrečenom presudom, klub Bošnjaka u Domu naroda odluku smatra pravednom. Član kluba Alija Begović.
Smo uvjereni da takav zakon će obezbijediti da sva tri jezika i oba pisma naroda Bosne i Hercegovine budu jednako tretirana, korištena u ovom javnom servisu na zadovoljstvo građana.
Hrvati, podsjeća Franjičević, ne traže ništa osim onoga zagarantovanog Ustavom.
Zajamčeno nam je pravo da sami izaberemo sredstvo javnog informiranja. Mi mislimo da naš sveukupni identitet možemo najbolje zaštititi i unapređivati ga na način da imamo to sredstvo u vidu bilo posebnog kanala na federalnoj radioteleviziji ili još bolje u vidu posebnog kanala na državnoj radioteleviziji.
Predsjednik Upravnog odbora Federalne radiotelevizije Slavo Kukić očekuje da se nakon ove odluke usaglase prijedlozi zakona na oba doma federalnog parlamenta, te da se harmoniziraju sa zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu. Također očekuje da se izabere novi upravni odbor, te stvore pretpostavke za uspostavljanje korporacije, koja je ključna za približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.
Što se prije to završi, bolje za federalnu radio televiziju, bolje za RTV sustav, jer se stječu pretpostavke da se konstituira korporacija. Bez korporacije i dalje se produžava agonija podijeljenosti javnih emitera.
Ustavni sud napomenuo je i da ne može biti preglasavanje jednog od konstitutivnih naroda pri donošenju odluka Upravnog odbora radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Uporišta za tvrdnju hrvatskih delegata da je to opasnost nema, sudeći prema činjenici da u 7 godina ni jednom nije bilo preglasavanja, već da su sve odluke donijete konsenzusom, tvrdi Kukić. Na pitanje zašto je onda Ustavni sud naglasio ovu odredbu, Kukić kaže.
Političarima naravno su potrebne točke, detalji na kojima će oni održavati tenzije, jer tenzijama političari naprosto stvaraju pretpostavke za produženje vijeka svoga trajanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić. Ostajte mi zdravo.